Иса әйелдерді түбегейлі бағалайды. Бауырластарым менің, сендер салтанатты ұлыққа бөлінген иеміз Иса Мәсіхке сенгендіктен адамдарды сыртына қарап алаламаңдар. Жақыптың қаты 2-ші тарау 1-ші аят. Иса адамдардың жынысы мен нәсіліне қарамай, бәрлігін бірдей ішкі критериялар бойынша бағалайды. Исаның кезінде әйелдер өмірдің көптеген салаларынан, соның ішінде рухани істерден жиі шеттелетін еді. Оларға еврей ғибадатханасының әйелдер аймағынан өтуге, сондай-ақ жазбаларға қол тигізуге рұқсат етілмеді. Алайда Иса бұл мәдени нормаларды бұзып, әйелдерге мейірімділікпен, құрметпен, нәзіктікпен және құрметпен қарады. Ол өзінің израильдік емес адамдарға қызметін қызының сауығып кетуін сұраған қанақандық әйелден бастады. Бұл әйелдің сенімі күшті болған сонша, Иса оның өтінішін орындап, «Қарындас, сенімің ғаламаты зор екен, тілегенің болсын» деді. Матай жазған ізгі хабар 15-ші тарау 28-ші аят. Иса қалалар мен ауылдарды аралап, халыққа уағыз айтып жүргенде, онымен бірге 12 елшісімен қатар көптеген әйелдер де еріп жүрді. Әйелдердің бірнешеуін Иса қинаған жындарынан арылтып, ауруларынан сауықтырған болатын. Олар жеті жыннан арылған Магдалалық Мариям, Иродтың сарай басқарушысы Хузаннаның әйелі Жоханна, Сузанна және көптеген басқалары да. Олар қолдарындағы барымен Исаға және оның шәкірттеріне қызмет көрсетті. Иса әйелдермен терең достық қарым-қатынаста болды. Оларға үлкен қамқорлық пен құрмет көрсетті. Бір таңғаларлығы, Иса қайта тірілгеннен кейін ол өзінің ең жақын достарының бірі Магдалалық Мариямға көрсетті. Магдалалық Мариям оны бірінші болып көріп, шәкірттеріне айтқан еді. Бірақ олар оған сенбеді. Иса келі кітапта айтылған әйелдерге көрсеткендей, бүгінде әйелдерге деген сүйіспеншілік, құндылық және құрмет көрсетуді жалғастыруда.